Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, dobrodošli u 118. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju smo započeli pjesmom Nježna ruka, Jad Anuge, a tokom emisije pratit će nas pjesma Jerušalajim Šelzahav, ovog puta u izvođenju Ofra Haze. A govorit ćemo o nedavnoj posjeti njegovog preosveštenstva episkopa Lipljanskog gospodina Jovana Izraelu, tačnije Jerusalimu i Međunarodnoj školi za proučavanje holokausta Jad Vašem, gdje je i održao predavanje na temu odnos Srpske pravoslavne crkve prema stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Također ćemo danas u drugom dijelu emisije čuti o knjizi vladike Lipljanskog gospodina Jovana Ćulibrka Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Ovo je zajedničko izdanje Instituta za teološka istraživanja Bogoslovskog fakulteta i Fakulteta bezbjednosti iz Beograda. Čućemo dvije recenzije. prvu potpisuje dr. Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, a drugu recenziju potpisuje Simha Epstein sa Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu. U nastavku emisije slušamo pjesmu o Bogorodici, a nakon toga i ove informacije koje smo najavili.
Thank you. Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Kao što smo i najavili, dragi slušaoci, slijede informacije iz Svete zemlje. Episkop Lipljanski Jovan u Yad Vashemu, odnos Srpske pravoslavne crkve prema holokaustu. Na praznik svetih apostola Petra i Pavla 12. jula ove godine, njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora, na Međunarodnom institutu za proučavanje holokausta u Jerusalimu održao je jednosatno predavanje na temu Odnos Srpske pravoslavne crkve prema stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Ovo predavanje je održano u okviru četvorodnevnog naučnog skupa Teološka promišljanja i rasprave o holokaustu u vrijeme kada se on dešavao, a prisustvovao mu je veliki broj stručnjaka koji su učestvovali na skupu, rukovodilaca Yad Vashema, kao i specijalista koji su posebno došli na predavanje. Institut koji je organizovao skup nalazi se u sastavu Spomen ustanove za heroje i žrtve holokausta Yad Vashem i predstavlja najznačajniju naučnu instituciju koja se bavi temom stradanja u Drugom svjetskom ratu. Ljetnji naučni skup na ovom institutu okuplja najznačajnije naučnike na ovom polju, a pored episkopa Jovana, ove godine učestvovala je i dr. Krinka Vidaković-Petrov, bivši ambasador Srbije u Izraelu. Pravoslavnom crkvom na skupu bavio se i Jon Popa sa Univerziteta u Manchesteru, koji je govorio o nekim poratnim dokumentima rumunske crkve koji govore o jevrejskom stradanju. Pored učešća na ovom naučnom skupu, episkop Jovan je održao predavanje o odboru za Jasenovac na engleskom seminaru Međunarodne škole za obrazovanje o holokaustu, koji je uz podršku odbora pohađala Ivana Bartulović iz Beogradske otvorene škole, te učestvovao na otvaranju seminara za prosvjetne radnike iz Srbije i Republike Srpske na istoj školi Yad Vashema. Uz episkopa Jovana na otvaranju ovog već petog po redu seminara su govorili i predstavnici ambasada Srbije Milutin Stanojević i Bosne i Hercegovine ambasador Branko Kesić, kao i predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arije Livne i Aleksandar Nikolić, te Richelle Bad Kaplan, načelnica Evropskog odjeljenja škole Jad Vašema. Episkop Lipljanski gospodin Jovan se u toku svog boravka u Svetoj zemlji poklonio njenim svetinjama, a posebno se sreo i ostao u dužem razgovoru s blažnjejšim patrijarhom Jerusalimskim, gospodinom Teofilom III., te učestvovao na svetoj liturgiji na grobu gospodnjem, kojom je načelstvovao arhijepiskop Gerase, gospodin Teofan. Episkop Jovan je u petak 13. jula posjetio ambasadu Srbije u Tel Avivu, gdje ga je primio ambasador Zoran Basaraba sa svojim saradnicima.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, u ovom drugom dijelu naše emisije, kao što smo i najavili, kratko ćemo vas upoznati sa knjigom Historiografija holokausta u Jugoslaviji. Naime, o knjizi ste imali priliku da čujete ukratko prateći našu emisiju, a knjiga je izašla početkom septembra prošle godine kao zajedničko izdanje Instituta za teološka istraživanja Bogoslovskog fakulteta i Fakulteta bezbjednosti iz Beograda. Knjigom episkopa Lipljanskog gospodina Jovana, istoriografija je dobila temeljno i savjesno napisan rad, koji će morati da konsultuje svako ko želi da se upozna ne samo sa temom istoriografije holokausta u Jugoslaviji, već i sa temom holokausta, jer ovo je ujedno i vrijedan doprinos opštoj istoriografiji holokausta, napisao je dr. Milan Koljanin, prvi recenzent knjige. Na tragu autorove misli može se reći da je jugoslovenska ili bar srpska istoriografija holokausta donijela plod svoje zrelosti, knjigu Samosvijesti naše istoriografije holokausta. Među nespornim vrlinama knjige čitalac će naći široko i dubinsko poznavanje jugoslovenskih i stranih istoriografija holokausta, plodonosno sučeljenih u knjizi vladike Jovana Ćulibrka. Autorov stil je novina u ovoj vrsti literature i ne dopušta čitaocu da ostane po strani od dubina centralne teme ljudske istorije u 20. vijeku. Sada ćete čuti, poštovani slušaoci, recenziju ove knjige u cjelini koju potpisuje dr. Milan Koljanin. Mjera stepena razvijenosti neke istoriografije je i njena svijest o sopstvenim dometima. Samorefleksija koja uspijeva da odredi svoje mjesto u razmjerama opšte istoriografije, kako tematski, tako i metodološki. Masovno i organizovano nasilje u 20. vijeku, vijeku ekstremizma, koje je kulminiralo u godinama Drugog svjetskog rata u industriji smrti, svakako je jedna od ključnih tema savremene historiografije. U tom okviru, tema holokausta je sigurno jedna od najvažnijih, s tim što njen značaj daleko prevazilazi okvire historiografije. Ona je ujedno svojevrsni kulturološki lakmus, tako da svaka ozbiljnija analiza historiografije holokausta nužno mora da ga tretira kao prvorazredan društveni fenomen. U svom radu pod naslovom Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, vladika Jovan Ćulibrk je temi holokausta i pisanju holokaustu pristupio upravo na navedeni način, polazeći od premise da je proučavanje istorije holokausta u Jugoslaviji osuđeno da se bavi percepcijama Jugoslavije i njene istorije, autor je kao svoj glavni zadatak istakao davanje odgovora na dva ključna pitanja. Da li su istraživači holokausta svjesni procesa razvijanja kriterijuma modela istraživanja holokausta i da li postoji verzija ovih kriterijuma za jugoslovenski slučaj? U skladu sa postavljenim zahtjevima je i struktura rada. Započinje uvodom koji je ujedno i prva glava. Kriterijum, kontekst i politika. Razmatrajući društveni kontekst istraživanja holokausta, 90. godina u zemljama naslednicama Jugoslavije, autor je zaključio da historiografska opsesija genocidom i holokaustom na Balkanu na kraju 20. vijeka nije uspjela da proizvede istraživanje holokausta, nego je proizvela opsesiju opsesijom. Centralni i najveći dio rada je druga glava pod naslovom Put historiografije. Sasvim opravdano, analiza i historiografije holokausta je usklađena ne samo sa sopstvenom dinamikom, nego iznad svega sa širim društvenim kontekstom i historiografskim dometima. Na toj osnovi je izvršena i periodizacija izlaganja na period između dva rata, ratne godine, period od svršetka rata do 1948. Zatim period koji se završava Titovom smrću, kojem slijedi period okončan krajem Jugoslovenske države. Posljednji period je započeo 1991. a okončan je 2007. godinom. Iscrpno, ali i koncizno, autor je veoma uspješno analizovao historiografiju Holokausta u Jugoslaviji, ali i mnogo više od toga. Iako je u centru autorovog izlaganja historiografija Holokausta, ovo je ujedno i jedna sažeta istorija jugoslovenske historiografije i njene društvene uloge. Ta istorija se ne završava godinama nestanka Jugoslovenske države, jer autor minuciozno analizuje istraživanje Holokausta i u postjugoslovenskim državama i društvenu ulogu koju su ona imala tokom krvavog razaranja te države. Analizom su obuhvaćeni praktično svi relevantni radovi koji su za temu imali Holokaust u Jugoslaviji. Prividno van osnovnog toka izlaganja su i neobično važna opažanja i ukazivanja na neke važne istorijske činjenice i događaje. Usvajajući magistralne tokove istraživanja Holokausta, autor je sasvim opravdano istakao zahtjev koji se postavlja pred istraživače Holokausta u Jugoslaviji. Nije dovoljno da se on posmatra samo po okupacionim oblastima, jer se time gubi uvid u cjelinu, pri čemu Holokaust u Jugoslaviji uvijek mora da bude posmatran u okviru opšteg toka konačnog rješenja jevrejskog pitanja.
pjesem šabale. Bo nishkach et ha-ke'er. Rak od rega ובינתיים nizkor she-ha-mishak nimshach וה-chayim yafim kol והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.
Jerusalim od zlata.
Jerusalim shel zahav ve shel nechoshet ve shel or halo lecho shirayich.
Dragi slušalci, u današnjoj emisiji Jerusalim od zlata, pored informacije da je episkop Ljubljanski gospodin Jovan u Jadvašemu održao predavanje na temu odnos Srpske pravoslavne crkve prema holokaustu, čitamo i recenziju knjige Vladike Jovana Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, koju potpisuje dr. Milan Koljanin, koji dalje u ovoj recenziji kaže: u posljednjem odeljku svoje druge glave pod nazivom Kapija zrelosti autor je iznio jednu od svojih ključnih ocjena. Jugoslovenska komunistička škola historiografije je tragično skončala u vrijeme kada je trebalo da donese plodove, oslobođena od ideološkog balasta. Rad se završava zaključkom pod karakterističnim naslovom: ni šarginska koža, ni leopardovo krzno, u kojem su sumirane osnovne karakteristike historiografije holokausta sa jugoslovenske teritorije. Autor je zaključio da istraživači nisu podlegli holokaust naraciji i da se pri tome nikada nisu udaljili od konteksta Drugog svjetskog rata. Ovom radu su pridodata tri priloga, tri eseja o knjigama sa temom holokausta, od kojih se dvije odnose na holokaust u Jugoslaviji, dok se treći odnosi na fenomen holokausta iz ugla revizionista, odnosno njegovih negatora. Ovi prilozi odlično ilustruju autorov metodološki pristup i skladno dopunjuju osnovni tekst rada. Priložena je obimna, selektivna bibliografija o historiografiji holokausta u Jugoslaviji, ali su tu i najvažniji naslovi iz opšte istorije holokausta. Suvišno je i naglašavati od kolike će koristi istraživačima biti ova bibliografija, jer su njom obuhvaćena i dijela koja su napisana ne samo na svjetskim jezicima, nego i ona napisana na ivritu. Na kraju rada su imenski i geografski registar. Radom Vladike Jovana Ćulibrka historiografija je dobila jedno temeljno i savjesno urađeno djelo koje će morati da konsultuje svako ko želi da se upozna ne samo sa temom historiografije holokausta u Jugoslaviji, nego i sa samom temom holokausta, jer je to ujedno i vrijedan prilog opštoj historiografiji holokausta. Radovi ovakve vrste su rijetki i u mnogo razvijenijim historiografijama. Posebna vrijednost rada je u tome što je napisan u skladu sa savremenim metodološkim zahtjevima i trendovima u historiografiji holokausta. Rad je napisan lijepim i jasnim stilom, što će doprinijeti da bude čitan ne samo u stručnim krugovima, nego i u široj zainteresovanoj javnosti. Na osnovu svih navedenih kvaliteta, slobodan sam da rad Vladike Jovana Ćulibrka pod naslovom Historiografija holokausta u Jugoslaviji preporučim za objavljivanje. U Beogradu, 10. avgusta 2011. godine, dr. Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju.
ירושלים של זהב.
אוויר הרים צלול לחיים וריח אורני, נישא ברוח ארבעים עם כל פעמוני, ובתר דמת אילן שבויה בחלומה. העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה, ירושלים של זהב ושל נחושת.
Dragi slušalci, dok smo pratili recenziju za knjigu vladike Jovana Ćulibrka Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, koju potpisuje dr. Milan Koljanin, čuli smo izraelsku pjevačicu Ahinoam Nini i dio oratorijuma napisan povodom genocida nad jermenskim narodom s početka 20. vijeka od strane Turaka. Oratorijum izvodi tradicionalni jermenski orkestar Historik, koji je inače sastavljen uglavnom od tradicionalnih jermenskih instrumenata. Mi nastavljamo dalje sa emisijom. Kao što ste čuli u najavi, čućemo još jednu recenziju za knjigu vladike Jovana Ćulibrka, koju potpisuje Simha Epstein sa Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu. Zadovoljstvo mi je i čast da napišem nekoliko riječi o knjizi vladike Jovana Ćulibrka. Poznajem ga od njegovog dolaska na Hebrejski univerzitet, Hebrew University u Jerusalimu, i pročitao sam najveći dio onoga što je napisao. Njegovo znanje o jevrejskom narodu i državi Izrael je veoma široko i duboko. Njegovo poznavanje jevrejske istorije, drevne i moderne, kao i jevrejske nacionalne kulture, je impresivno. Jovan Ćulibrk je izuzetan specijalista za odnose između srpskog i jevrejskog naroda. Prirodno, period kojim se uglavnom bavi jeste Drugi svjetski rat. Jevreji su bili progonjeni i istrebljivani u cijeloj Evropi, a Srbi su bili žrtve sistematske i okrutne etnocidne politike. Ovo istorijsko zajedništvo sudbine stvara posebne veze između naše dvije nacije, veze koje nalaze svoj izraz u širokom rasponu političkih, diplomatskih, kulturnih i intelektualnih pitanja. Radovi Jovana Ćulibrka su u apsolutnoj saglasnosti sa svim fundamentalnim principima akademskog istraživanja. Oni su zasnovani na racionalnoj zamisli, jasno su izloženi i čvrsto argumentovani, a sva klasična pravila objektivnosti su do tančina ispoštovana. Ovo zajedništvo sudbine između Jevreja i Srba, za njega tako značajno, dodaje snazi njegovog rada podsticajnu dimenziju brige i empatije. Na kraju, ali ne i kao najmanje važnu, želio bih da dodam opsku o ličnom putu Jovana Ćulibrka. On je savršen naučnik, a piše na izvanredno zanimljiv način. Ali on je i sveštenik, a nekada je bio vojnik. Njegovo bogato životno iskustvo potvrđuje staru maksimu: ako želiš da budeš dobar naučnik, moraš da budeš više, mnogo više od naučnika. Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, recenziju za knjigu Vladike Jovana Ćulibrka Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, koju je napisao Simha Epštajn sa Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu, 9. avgust 2011. godine.
Jerusalim od zlata.
Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, jevrejski ansambl Tehtelet, i da vas podsjetimo šta smo u današnjem 118. izdanju emisije Jerusalim od zlata govorili. Na početku smo čuli informaciju da je episkop Lipljanski gospodin Jovan boravio u Svetoj zemlji. Tom prilikom je i razgovarao sa blaženješim patrijarhom Jerusalimskim gospodinom Teofilom III. Te učestvovao na Svetoj liturgiji na grobu gospodnje. Također, vladika Jovan kao koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhirejskog sabora je na Međunarodnom institutu za proučavanje holokausta u Jerusalimu održao jednosatno predavanje na temu odnos Srpske pravoslavne crkve prema stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Također je održao i predavanje u okviru četvorodnevnog naučnog skupa teološka promišljanja i rasprave o holokaustu u vrijeme kada se on dešavao, također na Međunarodnom institutu za proučavanje holokausta Yad Vashem. U drugom dijelu emisije smo čuli dvije recenzije za knjigu vladike Jovana Ćulibrka Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, koju su napisali dr. Milan Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, i Simha Epstein sa Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu. Dragi slušalci, do sljedećeg susreta s Bogom, a vama na pažnji zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević.